сенің жаным, сенің шынайы махаббатың арналады әнім. Кешірші деп айтуға тілім бармай қиналамын. Сүйем деген сөзіммен саған мыңды сыйлағаным. Менің де жүрегімде қалды дақтар сезім салған. Ойлама бедім кетеді деп сезім мені алдап. Екеуміздің кездескен жерімізге барып тұрам. Есілдің жағасында өткен күндерді сағынам. Аз уақыт бірге болсақ та мен сені сүйдім жаным. Менің шынайы махаббатым арнап саған әнін. Бәрі де жақсы еді, бірақ бізге қайғы келді. Сезіміңді сенің от болғандай ол өртеп кетті. Көңіліңде бір түрлі ойлар болғанын білгемін. Бірақтан бәрі өтеді деп саған сеніп едім. Жүрегіңді жылытуға амалдар іздеп көрдім. Уақытта аз болған соң сені сақтау үлгермедім.
Отырамын сені ойлаумен жаным. Арналады саған тағы да әнім. Екеуміздің арамызда қалады.
Сені сүйем, арамыз қашық болса да. Мен сені кешіремін басқаға ғашық болсаң да. Сені ойлау мен отырамын терезеге қарап. Махаббатымда күшейіп нәзік үніңді тыңдап. Көрген сайын сенің бейнеңді жаттауға тырысам. Ешкімге айта алмаймын солай өзіммен сырласам. Күні-түні студияда кешке дейін отырамын. Қайтқым келмей күніге асықпай үйге қайтамын. Саған мен сеніп едім мені сүйер екен деумен. Саған мен айта алмадым сезімді әлі ерте деумен. Бірақ кешіктім сен мені сүй алмадың неге? Мені қинадың айтпадым білдім бүгін түнде. Интернеті құрысыншы ала білер дұрысын. Керегі жоқ екеумізге жақындауға тырысу. Бізді тағдыр жазалады, бізді талай қинады. Менің жазған өлеңдерім сонымен біт алмады.
Отырамын сені ойлаумен жаным. Арналады саған тағы.